Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a pred nama je emisija Na vratima Evrope, u kojoj će u narednih pola sata biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Počnimo od cijena po kojima se BiH približava EU. Poljakinja koja živi u Njemačkoj bila je u Doboju.
A hrana je ista, košta isto kao i u Njemačkoj.
U kakvoj su poziciji izvoznici voća i povrća iz Unsko-sanskog kantona?
Mi znamo da je velik problem u državi. Znači, od same granice koja mi je tu 500 metara, mi ne možemo na tu granicu izvesti ništa. Ljudi traže, ali kad spomene da mora ići na Gradišku...
Ubi se znači 500 kilometara.
A kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, konkretno jednom njenom entitetu, federaciji, po pitanju očuvanja prirodnih resursa? Na primjer šume.
Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi.
Da vidimo koliko Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji približava politika.
Republika Srpska će ubrzano raditi na projeciranju mjera i akcija usmjerenih ka njenoj samostalnosti.
A ono što bi možda najviše moglo da pomogne u približavanju je obrazovanje, na primjer.
Data Science and Artificial Intelligence studijski program, prvi takav na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Trogodišnji program posvećen umjetnoj inteligenciji i nauci o podacima odvijat će se na engleskom jeziku.
Ostanite uz nas do kraja emisije i ove priče poslušajte u cijelosti.
Na vratima Evrope.
Što se približavanja Evropskoj uniji tiče, prvo ćemo sa situacijama i događajima koji prikazuju način na koji se Bosna i Hercegovina približava ili ne približava. Cijenama recimo se približava, ali ni blizu standardom. Cijene proizvoda u prošloj godini su u BiH iznosile 85% od prosjeka Evropske unije, pokazuju to nedavno objavljeni podaci Eurostata, Ureda Evropske unije za statistiku. Situacija ništa bolja nije ni u ovoj godini, odnosno građani kupuju osnovne potrepštine po evropskim cijenama. I upravo to saznajemo iz konkretnih primjera koje je, pored ostalog, zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon kupovine u jednom tržnom centru u Doboju, Poljakinja Beate Veličanin, koja živi u Njemačkoj, i Damir Husejnović iz Dervente, koji se uskoro vraća u Švedsku, za naš radio kažu da su cijene u prodavnicama u Bosni i Hercegovini skoro iste kao i u marketima u državama gdje žive i u kojima je dosta bolji životni standard.
Ja sam tek juče došla, znaš, ali sad baš danas gledam pa je isto, znači isto. I možda čak malo i više. Plate su kod nas drugče i ovdje je male plate. A hrana je ista, košta isto kao i u Njemačkoj. Pa na primjer, što sam ja gledala, jogurt, eto. Jogurt, na primjer, skuplji nego kod nas. Kod nas ja plaćam jogurt, na primjer, 80 centa, ovdje platio jogurt 2 marke i 45, mislim.
To je tu negdje, mada je gor prednost što se radi i zarađuje se, jel, više nego ovdje. Ali i ovdje su cijene katastrofa za ovaj standard. A ja ne znam kako ovaj narod opstaje na ovim cijenama.
Predsjednik kluba potrošača Srednje Bosne i Stravnika Admiral Nautović.
Prije nekih mjesec dana bio sam u Italiji i dosta stvari, govorim o osnovnim životnim potrepštinama u Italiji su jeftinije nego u Bosni. Šta u stvari to znači? Znači da su cijene ovdje ipak malo više nerealne, da ne postoji dovoljno velika kontrola i od strane tržišnih inspekcija i od nadležnih institucija s jedne strane, a s druge strane da su trgovci malo više bezobrazne kad su u pitanju marže, pogotovo na određene grupe proizvoda koje ne bi trebale biti toliko skuplje jer proizvode se u Bosni i Hercegovini.
Neki građani s kojima smo razgovarali u Doboju kažu da na svojim novčanicima u posljednjih pola godine nisu osjetili takozvano zaključavanje cijena od strane nadležnih entitetskih ministarstava. Govore Slobodan, Dijana i Nedim.
I nemoguće je, recimo, izjava Dodika o narod dobro živi, a kad pogledaš penzija, ja nešto drugačije živim kao ja. Ali govorim ja oko sebe, okruženju, pitam se kako taj narod, recimo, živi. Evo ja imam, recimo, penziju malo bolju, znaš dobro, ali se pitam kad ja pogledam svoje primanje, a vidim drugo, kako izdrži narod. I čuti, zadovoljan. Nema li te u opancima hoda zadovoljan?
Pa ne znam, da možda povećaju plate, jedino tu, ili da se smanje cijena, ne znam, u trgovinama, da se napravi neke tipa akcije baš, ali da su akcije baš dobra akcija, na primjer, a ne da spusti 10 feninga. Mislim da bi to bilo luka. Proskupo, mislim, pogotovo ko ima napravim više djece i radi samo za platu, to je baš njima skupo. Mislim, treba to iz hranci ili poraz.
Veoma teško, nema nikakve kontrole, niko ništa ne kontroluše. Ni dobavljače, ni kupce, oko ti marži i cijena i toga.
S druge strane, dobojlije koje od prije nekoliko godina žive u Hrvatskoj i Sloveniji također kažu da ne osjete velike razlike u kupovini u Splitu ili Novom mestu i Doboju. Evo što vele Svjetlana i Neven.
Visoke i ovdje i tamo u Hrvatskoj, kako je se prešlo na euro, cijene su bukvalno sa kuna samo prebačene u euro. Tek smo sad stigli, nismo bili zadnju godinu dana, ovdje nisam baš mjerila koja je razlika u cijenama, ali smo danas slučajno prošli kroz radnju, sve visoko na plate.
Pa ćeš iskreno, samo je gorivo ispod, ovo ostalo je sve, tu je to negdje.
Razlike ipak postoje, objašnjava predstavnik kluba potrošača iz Travnika Admiran Nautović.
Ovdje je možda jeftiniji život u smislu da su stanarine jeftinije, da je, što kažete, gorivo je. Gorivo je jeftinije, da je možda električna energija jeftinija, ali je zato sve ostalo skuplje. Vjerovatno je to jedan od razloga zašto ljudi ovdje sve manje i manje vide perspektivu, sve više i više odlaze, jer zaista mislim da bi se tu trebalo i puno više i puno ozbiljnije tržišne inspekcije uključiti, odnosno država da se uključi da kontroliše taj rast cijena, bar kad su u pitanju neke osnovne životne namirnice i jednostavno preživljavanje građana. U velikom broju slučajeva trgovci se trude da istim usu prodaju stranih proizvoda na uštap domaćih proizvoda, tako što približavaju cijene i u nekim slučajevima marže za neke domaće proizvode na policama su višestruko veći od uvoznih proizvoda.
Zbog brojnih poskupljenja građani žive sve teže, kažu i predstavnice Udruženja za zaštitu potrošača iz Tuzle i Doboja, Gordana Bulić i Snežana Šešlija.
Siromašni smo ljudi, jedva preživljavaju, plate su male, minimalne plate se ne povećavaju, penzije male, cijene evropske. Mi procjenjujemo da oko 70% porodica u Bosni i Hercegovini ima problema da praktično nabavi osnovne prehrambene proizvode, a sve one investicije u domaćinstvo, počeo od kupovine kućanskih aparata, sve je to ostavljeno za nekad kasnije, tako da znamo svi po statistikama da smo jedna od najsiromašnijih nacija.
U zadnju godinu dana imamo poskupljenje tu negdje, odnosno životni standard nam je opao za oko 20%.
A Admiral Nautović iz Travničkog kluba potrošača napominje da su cijene voća i povrća ipak niže u Bosni i Hercegovini nego u državama Evropske unije.
Vani je znatno skuplje nego u Bosni i Hercegovini, bez obzira što su ljudi cijene enormno poskuple, gdje do prije mjesec dana kilogram borovnica bio 20 maraka, gdje su višnje bile 10 do 12 maraka i tako dalje. To je ipak je gore, malo je to skuplje, ali u većini ovih ostalih stvari on su jeftiniji.
Još jednom, Damir Husejnović, jedan od sagovornika s početka ove priče koji živi u Švedskoj.
Kad se dođe ovdje, u početku, nabraća se pažnja na koliko se para potroši. Jer ovo sve kupuješ, znači kupuješ jeftino, sve u markama jeftino, 5-6 maraka, 10 maraka, ajde. Kad se približi vrijeme da se vraćaš kući, kad pogledaš na stanje računa na banci, onda vidiš koliko je skupo ovdje isto naspram gore.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A onda u nastavku slušamo i na kakve administrativne prepreke nailaze bosansko-hercegovački izvoznici voća i povrća. I ovog ljeta su suočeni sa dugotrajnim čekanjima na graničnim prelazima, prvenstveno sa Hrvatskom, i nemogućnosti plasmana ugovorenih proizvoda u optimalnom roku na tržište Evropske unije. Glavni razlog je nedovoljan broj graničnih prelaza na kojima se mogu izvoziti voće i povrće, te ograničeno radno vrijeme fitosanitarnih inspektora sa hrvatske strane granice. Zahtjevima BH izvoznika za uvođenjem dodatnih prelaza ni ove godine nije udovoljeno. O tome je više saznala Azra Bajrić.
Nusret Sušić, vlasnik najveće plantaže borovnice u Unsko-sanskom kantonu, koja se nalazi u Vikićima nedaleko od graničnog prijelaza Izačić, odustao je od izvoza jer bi, kaže, bio samo na gubitku.
Mi znamo da je velik problem u državi, znači od same granice koja mi je tu 500 metara, mi ne možemo na tu granicu izvesti ništa, a ima mogućnost da izvezemo, ljudi traže, ali kad spomene da mora ići na Gradišku, da mora dole čekati 3 dana vozilo, da su tu enormni problemi.
Sušićeva borovnica put do tržišta Evropske unije uspjeva dijelom pronaći preko otkupljivača iz drugog dijela BiH, većinu plasira na domaćem tržištu. Proizvođači, odnosno izvoznici maline, jagode i krastavca iz ovog dijela BiH posljednjih godina pak trpe sve veće posljedice odluke da se izvoz roba biljnog porijekla iz Bosne i Hercegovine može vršiti samo na graničnim prijelazima Bijača i Gradiška. Aldin Kuduzović, menadžer jedne od kompanija i ujedno predsjednik klastera proizvođača voća i povrća Unsko-sanskog kantona.
Veći su troškovi, s tim stvarno su veći troškovi što kad mi imamo lič na Gradišku i što se vraća, gubi se znači 500 km. Zamislite kako ima idete 500 km, bukvalno, hajde kažem, praznog prostora, praznog hoda. Što nam stvara ogromne probleme u našem poslu, no međutim i ovu godinu taj granični prelaz Gradiška će biti jedini granični prelaz funkciju za našu regiju. Ali evo, mi se trudimo, borimo se da ono što imamo da završimo, da izvezemo za naše komponente na tržište Evropske unije.
Radi se o proizvodima deficitarnim na tržištu Evropske unije u posljednje 2 godine, no željeno povećanje izvoza nemoguće je u situaciji kada su upitne i ugovorene količine. Samo iz Unsko-sanskog kantona ove godine bi trebao biti realiziran izvoz više od 4000 tona. Smaja Tormanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Cirka 800 tona maline, dakle to je gotovo 40 šlepera, oko 2000 tona konišona. To je u prosjeku između 60 i 80 šlepera, preko 300 tona ljekovito bilja i gljiva. To je dakle nekih 15 kamiona ili šlepera. Prerađevina od voća, povrća, također preko 1000 tona, to je preko 40 kamiona. To su ogromni troškovi za naše izvoznike i naravno Unsko-sanski kanton, odnosno ostale kantone u Federaciji BiH, pa i samo je naravno Bosna i Hercegovina se nalazilo u podređenom položaju.
Na prijelaz Gradiška usmjeravaju se izvoznici iz cijele zemlje, a pored prebukiranosti, problem predstavlja činjenica da fitosanitarni inspektori sa hrvatske strane granice rade 5 dana sedmično od 7 do 15 sati. Klaster proizvođača već je zvanično tražio produženje radnog vremena, zahtjevi su upućivani na sve adrese u BiH i Hrvatskoj, kaže Tormanović.
Traženo je da se rad granične inspekcije Republike Hrvatske poveća, dakle od svaki radni dan od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 17 sati u periodu juli i september, upravo kada izvozimo ove proizvode. Uputili smo akt međugraničnoj komisiji, upravo s namjerom dakle da se ovaj granični prijelaz konačno stavi u funkciju. Još uvijek nemamo odgovora kako od zvanične institucije Bosne i Hercegovine, tako naravno i zvanične institucije Republike Hrvatske. Pisali smo i ambasadi i veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Mi očekujemo i sastanak sa poslanicima koji su na različitim nivoima vlasti za prostor Unsko-sanskog kantona, kako bi im predočili u kakvom se stanju nalaze privrednici, pogotovo u sektoru poljoprivredne i prehrambene industrije, jer očito političarima sa prostora ovoga kantona nije jasno dakle da izvoznici na ovaj način postaju nekonkurentni na europskom tržištu.
Problemom gužvi na graničnim prijelazima suočeni su izvoznici ostalih proizvoda, a o ovoj temi raspravljalo se i na nedavno održanom sastanku Udruženja poslodavaca Federacije BiH u Bihaću. Velikokladuški poduzetnici Goran Horvat i Nedžad Mezilčić.
Gužve se dešavaju, stvaraju, nekad je gotovo nemoguće izaći, nekada nismo u mogućnosti niti ispoštovati naše rokove prema kupcima, jer ako ja vama obećam da će nešto doći tada, taj kupac to naravno očekuje, njih ne zanima niti granica, niti naši problemi.
I mi konstantno pitamo, molimo, tražimo, pišemo, međutim, kao da ne postojimo, kao da smo vanzemaljci. Niko nam ništa još nije pomogao na tu temu, koliki su to gubici.
Od 50 graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, 30 je namijenjeno za promet i roba i putnika, no samo su 2, Gradiška i Bijača, sa potpunom inspekcijskom kontrolom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Da čujemo i to, da li bismo možda po sljedećoj priči mogli zaključiti da se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji. Federacija Bosne i Hercegovine skoro 15 godina nema zakon o šumama. Oblast uređuju različiti nivoi vlasti. Novi federalni zakon bi trebao riješiti pitanje bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje nadležnosti i kaznenu politiku. No, je li kasno? Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, samo u 21. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano. Priču donosi Edip Bajrović.
Profesiju je pretočio u ljubav. Profesor Dalibor Balijan u blizini Sarajeva napravio je svojevrstan eksperiment. Na privatnom imanju planira zasaditi blizu 100.000 sadnica različitih vrsta drveća.
Ovo je moja životna želja, moj san da nešto ostane iza mene. Evo, pokušavam ovdje u Tarčinu podići razno razne tipove šuma. Želio sam da bude što više vrsta, da ovo liči na jednu botaničku baštu. U konačnici, ja kad odem, da mogu i neki drugi doći ovdje uživati, znači u ovom drveću.
Posve suprotna realnost je u javnim bosansko-hercegovačkim šumama. Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema. Za dvije decenije Bosna i Hercegovina je izgubila 38,9 hiljada hektara šume, što je oko 1,5% ukupne površine, navodi Global Forest Watch. Blizu 20 hiljada hektara šume nestalo je u Federaciji BiH. Ovaj BiH entitet je već deceniju i po bez zakona o šumama. 9 od 10 kantona u Federaciji imaju vlastite propise za upravljanje šumskim dobrima. Složena mreža propisa imala je upravo suprotni efekat. Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, u 2021. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano i ima karakter nelegalnih sječa. Iz Fondacije Atelje za društvene promjene, Leila Kusturica.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Posebno zabrinjava činjenica da od 10 kantona 9 ima kantonalni zakon, a HNK nema čak ni taj kantonalni zakon. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u Federaciji nije postojala.
Posljednji revizorski izvještaj za rad Federalne uprave za inspekcijske poslove zapaža da je Šumarski inspektorat tokom 2021. godine među 11 inspektorata izdao najmanje novčanih kazni. Ni pola od toga nije naplaćeno. Jedan od ključnih problema na terenu je i neuređenost upravljačkih struktura i neusklađeni propisi, kažu naši sagovornici.
Vlast dijeli državnu šumu kako hoće, vrši se prenamjene zemljišta, šume se krče, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi. Kantoni bi trebali da budu koncesionari sa svojim poduzećem. Niko sa strane ne bi smio doći da gospodari našim šumom. Jer da raspišemo međunarodni tender, eto, Kineza daće oni sve. Njemci će dati sve. Sve će nam obećati, a na kraju nećemo dobiti ništa.
Institucije rade na novoj zakonskoj regulativi. Resorno federalno ministarstvo je predstavilo tekst zakona o šumama nakon javne rasprave i u koji su, kažu, uvršteni određeni prijedlozi i komentari. Navode da zbog nepostojanja zakona nemaju alata riješiti probleme poput bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje. Prethodni zakon je na zahtjev nižih nivoa, to jest lokalnih zajednica, osporio Ustavni sud Federacije BiH i proglasio neustavnim. Više od polovine BiH teritorije prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Oko 20% šuma je u privatnom, a oko 80% u državnom vlasništvu. Na lokalnom nivou ta se imovina koristi ili daje trećim licima i kompanijama, s posljedicama. Nacrt zakona predviđa veći nadzor federalnih i kantonalnih inspekcija, dok kantonalna resorna ministarstva provode prava i obaveze iz oblasti šumarstva na području kantona, prave izvještaje o stanju šuma i šumskog zemljišta, sve s ciljem bolje kontrole ovog dobra. Kusturica navodi da se kroz novu zakonsku regulativu šumarstvo ne smije posmatrati samo kao privredna grana.
Mi smatramo da on mora biti takav da zaista na prvom mjestu je stavljeno gospodarenje šumama i interes običnih ljudi. To jeste jedna vreća novca u koju ne može se samo uzimati iz nje, nego koliko se uzme mora se i vraćati.
Dok još imamo drveća, imamo šanse za opstanak. Kad ga ne bude bilo, nećemo imati kako da opstanemo. To je problem, to ljudi ne razmišljaju.
Nova legislativa brani i neovlašteno zauzimanje prometovanja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu države bez saglasnosti vlasnika. Za kršenje zakona predviđene su kazne do 50.000 maraka za korisnike šuma i pravna lica, te do 5.000 maraka za fizička lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Na vratima Evrope.
Eto je jedan paket priča o načinima kako se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji. A evo je iz političkog ugla. Krenimo od vijesti da su ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za sprovođenje mira saopštili da međunarodna zajednica neće dozvoliti podrivanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine kroz uspostavljanje paralelnog izbornog sistema u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Nedavnim objavljivanjem izbornog zakona Republike Srpske i zakona o referendumu i građanskoj inicijativi u službenom glasniku tog entiteta nastoji se uzurpirati nadležnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i stvoriti paralelni zakonski okvir. Ta dva zakona krše državni izborni zakon i predstavljaju rizik za sprovođenje predstojećih izbora, navodi se u saopštenju, i dodaje da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente da odgovori na ove aktivnosti i potpuno je ujedinjena u potrebi zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i multietničkog karaktera ove zemlje. Duže od decenije traju pokušaj kršenja i narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Oni se ogledaju u destruktivnim politikama, opasnim izjavama, najavama zakona, usvajanjima zakona vladajućih struktura u Republici Srpskoj. Na njih nerijetko reaguju najviši zvaničnici i tijela međunarodne zajednice. Kako su sve lideri Republike Srpske prelazili granicu svojih nadležnosti na uštrb onoga što je definisao Dejton? O tome u prilogu Šejle Ibrahimović.
Zbog aktivnosti koje su prepoznate kao podrivanje Ustava Bosne i Hercegovine, značajan broj ljudi iz političkog vrha njenog entiteta Republike Srpske je pod nekom vrstom sankcija. Među ostalima i predsjednik entiteta Milorad Dodik. No, da li ga je ova opomena odvratila od anti-BH narativa, može se čuti u izjavi iz aprila.
Bosna i Hercegovina je greška. Bosna i Hercegovina nije trebala da postoji nakon raspada bivše Jugoslavije.
Izjave poput ove praćene su sve glasnim prizivanjem ujedinjenja sa susjednom Srbijom, koja je i sama potpisnica Dejtona, čiji aneks 4 definiše Ustav BiH. Na skupu nazvanom Svesrpski sabor, vlade Srbije i BiH entiteta Republika Srpska u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potpisale su deklaraciju koju je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH nazvala napadom na Dejton. Srđan Puhalo, socijalni psiholog.
To je neka dugoročna poruka u stvari da mi smo digli ruku od Bosne, mislim na Republiku Srpsku. Srbija će rado prihvatiti u svoje ruke Republiku Srpsku i samo je pitanje vremena.
Posljednji termin koji priziva takvo nešto skrojen je na dan kad se u Skupštini Ujedinjenih nacija raspravljalo o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Razdruživanje, tu riječ koja opisuje razlaz između Federacije BiH i Republike Srpske, dva bosansko-hercegovačka entiteta, upotrijebio je premijer RS-a Radovan Višković na sjednici entitetske vlade održane u maju u mjestu genocida.
Ovo nije secesija. Mirno razdruživanje nije secesija. Ustavom zagarantovano pravo je na mirno razdruživanje.
Mirno razdruživanje nemoguće je po pravnim propisima u Bosni i Hercegovini. Sam pojam ne postoji u Ustavu BiH i entitetima nije data mogućnost da o tome raspišu referendum. Nije samo retorika, već su i neki od usvojenih zakona u RS-u također suprotni onome što prepisuju državni zakoni. Desilo se to barem u 3 slučaja. Službeni glasnik Republike Srpske 9. jula objavio je izborni zakon i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS-a. Izborni zakon predviđa entitetsko prisvajanje državnih nadležnosti u oblasti izbora. Tako bi Republička izborna komisija imala ulogu Državne izborne komisije tokom lokalnih izbora, izbora za entitetski parlament, ali i predsjednika i potpredsjednike RS-a. Međunarodna zajednica je osudila usvajanje ovog zakona, rekavši da se radi o direktnom napadu na državnu strukturu Bosne i Hercegovine. Zakon o referendumu definiše šta je potrebno za uspješan referendum. Referendum o nezavisnosti ovog BiH entiteta njegov sadašnji predsjednik Milorad Dodik godinama najavljuje. Prema državnom ustavu, entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju. Dodik i njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata godinama pokušavaju da, kako kažu, vrate nadležnosti koje su prenesene sa entitetskog na državni nivo. Na tim osnovama krajem 2021. je usvojen zakon koji predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove, do čijeg osnivanja nije došlo, iako ova institucija postoji na državnom nivou. Parlament RS-a tada je najavio i preuzimanje državnih ingerencija u oblasti odbrane, indirektnih poreza i sudstva, ali to se nije desilo. Zbog usvajanja zakona koji predviđaju neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS-a i nepriznavanja odluka visokog predstavnika, čija je uloga definisana Dejtonskim sporazumom, vodi se proces protiv Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. No, vratimo se ideji o odcjepljenju Republike Srpske i podrivanju Dejtona i podsjetimo na izjave Milorada Dodika u proteklom periodu.
Bosna i Hercegovina koju on grade je neodrživa i nemoguće i neće ni održati.
Republika Srpska i Srbi nemaju razloga da dijele državnu teritoriju i državno politički sistem sa Bošnjacima. Nemam razloga. I mi nećemo u tom ostati.
Republika Srpska će ubrzano raditi na projeciranju mjera i akcija usmjerenih ka njenoj samostalnosti.
Živimo u takvoj Bosni koja treba, koja je nemoguća. Ona je ovdje vježbalište nekog američkog ambasadora i neki tu još koji se vježbaju, ali on će proći. A mi ćemo postati nezavisna država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Ali je najpoželjniji da se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji ovako. Umjetna inteligencija će se ove godine prvi put pojaviti na jednom javnom bosansko-hercegovačkom univerzitetu u vidu do diplomskog studija na engleskom jeziku. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je 2 godine radio na razvoju programa na koji neće ići samo maturanti srednjih škola, već i doktori nauka. Detaljnije će Andi Mioć.
Harun Kestendžić upisao je Data Science and Artificial Intelligence studijski program, prvi takav na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Trogodišnji program posvećen umjetnoj inteligenciji i nauci o podacima odvijat će se na engleskom jeziku.
Smatram da je AI, kao što je programiranje bilo prije 20 godina, budućnost. Sad će artificial intelligence, to je umjetna inteligencija, biti ljudska potreba, jeli, pomagat će svakodnevnoj ljudskoj potrebi. I želim da napredujem tome, da izučavam to, to je moja želja i strast.
AI program nije privukao samo maturante srednjih škola. Do diplomski studij je upisao i doktor zdravstvenih nauka i viši asistent na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, Merim Jusufbegović.
To će jako da znači meni lično, nadam se i ustanovi, s obzirom da s ovim znanjem ćemo moći da koristimo maksimalno sve resurse, jer mi već živimo u vremenu kada se bavimo umjetnom inteligencijom. Dakle, ona je tu kroz aparate, kroz uređaje, kroz samu medicinu, proteže se.
Profesorica Amila Akagić, koja se nakon doktorata iz oblasti računarskih arhitektura u Tokiju vratila u Bosnu i Hercegovinu, jedna je od inicijatora programa. Na razvoju je rađeno gotovo 2 godine, a sačinjen je po uzoru na program Univerziteta Johannes Kepler u Lincu.
Naši studenti će moći raditi raznolike poslove, ali prije svega oni će moći biti takozvani AI inženjeri, ML ili machine learning inženjeri, data inženjeri, data scientist ili softverski inženjeri, ali ili inženjeri, programerski inženjeri. Tako da je to raznolik skup različitih zanimanja koje nedostaju na trenutnom tržištu i mi ćemo za 3 godine imati jako kvalitetne studente.
Plan je naredne godine ponuditi master program i doktorat na tu temu. Za razvoj modela umjetne inteligencije po uzoru na primjerice popularni ChatGPT nije potrebno samo znanje. Profesorica Akagić objašnjava.
Za treniranje jednog ChatGPT modela treba vam milionski iznosi i otprilike negdje 2 do 3 mjeseca treniranja na superračunarima. Mi takvog superračunara nemamo, tako da ne možemo očekivati da ćemo baš ispočetka razviti jedan ChatGPT, ali definitivno možemo raditi sa već postojećim modelima i to nije slučaj samo sa Bosnom i Hercegovinom, nego većinom zemalja u svijetu. Nismo mi samo jedini koji ne možemo to napraviti, nego većina zemalja u svijetu to ne može da napravi, pa čak i zemlje Europske unije, nego su to zapravo samo velike firme kao što su recimo Amazon, Meta, Google i tako dalje.
Iako nov, studijski program je već izazvao veliku zainteresiranost, kaže dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmin Velagić.
U prvom upisnom roku imamo 54 zainteresirana kandidata. Toga jedan dio je redovni studij, drugi dio je DL. Paralelno sa otvaranjem ovog studija koji je prvi u Bosni i Hercegovini, možemo slobodno reći i među prvima u regionu. Mi radimo paralelno i na stvaranju saradnje, strateške saradnje sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.
S elektrotehničkog fakulteta kažu da će kombinacija različitih naučnih disciplina s umjetnom inteligencijom sasvim sigurno biti budućnost tržišta rada. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma očekuje se da će umjetna inteligencija do 2025. na globalnom tržištu stvoriti 97 miliona novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope.
Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.